Garbėzui Kristui malonus Marijos radijo klausytojai, laida knygų lentynoje šiandien jūs sveikina iš Kretingos, pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijos įsikūrusios Kretingos pranciškonų vienuolyne. Laida veda Virginija Mickutė, prie pulto garso operatorius Aurimas Tonys. Šiandien knygų lentynoje jums pristatome naujausią pranciškoniškų šaltinių leidinį – knygą Trijų draugų legenda, kurią mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos iniciatyva lietuviškai išleido leidikla Katalikų pasaulio leidiniai. Knygą iš lotynų kalbos vertė Ona Daukšienė. Apie Trijų draugų legendą šiandien studijoje kalbamės su prie šios knygos išleidimo prisidėjusiu broliu pranciškonu, teologijos mokslų magistru, Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapijos klebonu Antanu Blušu. Garbėzui Kristui, broliai Antanai.
Per amžius amen.
Knyga Trijų draugų legenda priklauso taip vadinamiems pranciškoniškiams šaltiniams. Pradėkime nuo klausimo apie pranciškoniškus šaltinius. Kas tai yra?
Pranciškoniški šaltiniai tai yra tokia, galima sakyti, net visa studijų sritis, kuri bando ieškoti pranciškoniško šeimos ir pranciškoniško dvasingumo šaknų. Ir mes šiandien galbūt natūraliai žiūrim į pranciškonišką šeimą ir esam skaitę ir knygų apie šventąjį Pranciškų, bet reikėtų atsiminti tokį dalyką, kad iki 19 amžiaus, nuo senovės, jau praktiškai nuo Tridento laikų, broliai ir visa pranciškoniška šeima gyveno tokia, galim sakyti, iš inercijos einančia vaga ir nelabai net žinojo tų tikrųjų pranciškoniškųjų šaltinių, nes nebuvo tam tikrų studijų. Visi broliai turėjo studijuoti akvinietišką teologiją, ruoštis kunigystę taip kaip ir visi klerikai, ir tarsi nebuvo galbūt ir poreikio, ir visa pranciškoniška šeima buvo tarsi tokia apkerpėjus ir apaugus tam tikrom tradicijom, kurių net nežinojo, iš kur jos ateina, iš kur kyla, ir aišku, daug, negalim sakyti, kad būtume praradę to pranciškonizmo, bet tokių apnašų buvo atsiradę. Ir ačiū Dievui, 19 amžiui, už tokį net ir mūsų brolį protestantą, kuris net nebuvo katalikų, Paul Sabatier, kuris Asyžiui pradėjo paieškas ir studijas pranciškoniškų rankraščių. Ir jis, galima sakyti, davė tokią pradžią pranciškoniškoms studijoms. Ir mokslininkai, tyrinėdami tos rankraščius, ieškodami įvairių kabliukų bibliotekose, už ko galima užsikabinti, dėlioti tokią kaip mozaiką, kaip viskas toj pranciškoniškų šeimoje yra atsiradę ir viską, suformavo, galima sakyti, tokį bendrą korpusą pranciškoniškų šaltinių, kurį galima rasti įvairiom pasaulio kalboms. Kabutėse galima būtų pasakyti, tai būtų kaip pranciškoniška Biblija, kaip Biblija sudaro daug knygų Senajam Testamente, Naujajam Testamente tokie rinkiniai, taip ir pranciškoniškų šaltinių, jeigu paimtume vieną tomą, pavyzdžiui, tai jame irgi bus daug knygų. Tas knygas galima suskirstyti, taip kaip yra angliškai kalbantieji, suskirstę į tokius tris pagrindinius etapus. Tai jie yra išleidę naujausią pirmą, antrą ir trečią tomus. Ir pirmajam tome mes randam pirminius pranciškoniškus šaltinius, kurie yra tiesiogiai susiję su Šventuoju Pranciškum, arba dokumentais išleistais bažnyčios, susijusiais tiesiogiai su pranciškonų ordinu. Tai yra pati ordino pradžia, pavyzdžiui, popiežių bulės arba paties Pranciškaus raštai, dokumentai, tiek regula patvirtintoji, tiek nepatvirtintoji, žodžiu, patys tie artimiausiai pirminiai šaltiniai. Antrajam tome mes randam biografijas, kurios yra jau, galima sakyti, kitų biografų rašomos apie Šventąją Pranciškų, tai būtų tokie kaip iš antrų lūpų pasakojimai. Nes buvo poreikis, aišku, kurti tuos pranciškoniškus tekstus, taip formuojant, aišku, visą pranciškonų ordiną ir visą pranciškonų šeimą. O trečiajam tome randam jau tuos trečiaeilių šaltinius, tokius kaip visoje Lietuvoje žinoma jau Šventojo Pranciškaus žiedelių knyga, kurie yra parašyti 14 amžiuje, arba ten jau yra irgi skaitomi pranciškoniški šaltiniai, bet jau net pagal datą, ne taip arti Šventojo Pranciškaus gyvenimo. Tai tokie yra tie pranciškoniški šaltiniai ir, aišku, kuo mes daugiau juos pažįstam, kuo mes daugiau juos įsigilinam, to daugiau pažįstam savo ordino arba visų trijų net ordinų istoriją, tuo mes autentiškiau galim išgyventi savo pranciškonišką dvasingumą. Jeigu kalbėtume apie trijų draugų legendą, tai pačioj pradžioj galbūt norėtųs ir pasakyti tokį dalyką, kad žodis legenda mums lietuviškai iš karto asocijuojas galbūt su panašiu taip puntuko akmeniu, kaip velnės nešė sugriautę Nykščių bažnyčią ir kaip ten tas puntuko akmuo atsirado. Tai čia nesumaišykim žandrų, nes trijų draugų legenda tai yra žodis kylantis iš to, kad legenda lotiniškai reiškia tegu bus skaitoma. Tai tas, kas turi būti skaitytina, būtent brolių chore. Kai broliai susirinkdavo kartu, nes visi savo knygų neturėdavo, tai tam, kad jie žinotų Šventojo Pranciškaus darbus, nuopelnus, jo šventumą, jo biografiją, tai turėdavo būti skaitoma chore. Tai vadinasi, tai yra oficiali Šventojo Pranciškaus biografija, kurią mes remiamės norėdami pažinti Šventąjį Pranciškų. Tai jokių būdų nėra kažkokie legendiniai pasakojimai, bet tai yra trijų Pranciškaus draugų liudijams.
Kokie pranciškoniški šaltiniai yra prieinami Lietuvos skaitytojams ir kodėl lietuviškai kol kas yra išleista tik labai nedidelė pranciškoniškų šaltinių dalis?
Turbūt lietuviškai mes turim mažą kiekį tų pranciškoniškų šaltinių dėl žmogiškųjų resursų ir aišku dėl finansų, nes pranciškoniška šeima Lietuvoje nemaža palyginus pagal Lietuvos galbūt bažnyčios dydį, bet mes iš karto susidurėm su tokiais dalykais kaip kvalifikacija, išsilavinimas tiek vertime, tiek pranciškoniškose studijose, nes neužtenka išversti vien tik tai tekstą iš vienos kalbos į kitą, bet turi žinoti aplinkybės parašymo to teksto, išnašas ir komentarai turi būti reikalingi, taigi teksto vertimai nėra toks paprastas, visai lengvas darbs ir žmogiškų resursų aišku trūkst. Ir kitas dalykas pati leidyba, nes Lietuvoje mes žinom, kad paklausa dvasinė literatūra ypatingai akademinė, jeigu taip žiūrėtume, jinai nėra pati didžiausia ir turime ieškoti, aišku, ir gerą darių ir taip toliau, kad galėtume išleisti. O tą, ką mes turim šiandien, tai turim, aišku, ir iš didelio entuziazmo atsiradusius dalykus ir ačiū Dievui, kad mes juos turim. Turim Šventojo Pranciškaus raštus, kurie yra šiais laikais irgi deficits mūsų pranciškoniškų šeimoj, bet kiekvienas vienuolins pas mumis, aišku, pasuliečiai pranciškonai bent jau po vieną kitą tomą tų pranciškos raštų turi, bet tik didelis minusas yra tai, kad tie pranciškos raštai yra versti iš anglų kalbos, jie nėra versti iš originalo. Turim Šventojo Pranciškaus žiedelių du leidimus, naują leidimą ne per seniausiai, visi galėjo įsigyti ir dar, manau, gali dabar atrasti Šventojo Pranciškaus žiedelį. Tai yra Šventojo Pranciškaus biografija, kuri buvo skirta broliams formuoti, ugdyti ir irgi, kad jie auktų pranciškoniškam dvasingume. Ir taip pat turim Tomo Celaniečio pirmąjį Šventojo Pranciškaus gyvenimą, kuris, sakyčiau, yra irgi neblogai išversta knyga, nes galim pusę knygos matyti lotiniškai, pusę lietuviškai, net lygint tekstą. Ir tai irgi yra oficiali Šventojo Pranciškaus gyvenimo biografija, tai jie tikrai galima remtis. Taip pat prie pranciškoniškų šaltinių drąsiai galima priskirti Šventosios Klaros raštus. Taip pat irgi pusę lotiniškai, pusę lietuviškai, jos laiškai, regula, kurie yra be galo gilus irgi rašytiniai šaltiniai pačios Šventosios Klaros. Noriu atkreipdėmėsi, kad kitos knygos ir biografijos apie Šventą Pranciškų tai yra tam tikrų autorių, modernių, 20 amžiaus, ar tai būtų net ir kokia 19 amžiaus, ką mes galim lietuviškai rašti iš tarpukario laikų arba dabar naujai išleistų, tai mes į tuos dalykus turėtume žiūrėti labai, nesakau, kad labai kritiškai, bet turėtume žiūrėti atsargiai ir traktuoti kaip grožinę literatūrą apie Šventąjį Pranciškų, bet tuo pačiu, aišku, suprantat, kad yra to autoriaus, kuris rašo išgyvenimą, jo patirtis, jo galbūt studijų, kažkokie tai rezultatai. Mes jų turim irgi nemažai Lietuvoje ir juos irgi verta skaityti, bet jie nėra priskiriami prie pranciškoniškų šaltinių.
Šiandien kalbame apie naujausią lietuvių kalbą, išleistą Švento Pranciškaus biografiją, trijų draugų legendą, kurios autorystė priskiriama trims Pranciškaus bičiuliams ir bendražygiams – Leonui, Rufinui ir Andželui. Kaip ir kodėl gimė ši Švento Pranciškaus biografija?
Tai galėtume sakyti panašiai kaip ir klausimas, kodėl atsirado Naujasis Testamentas. Žodinė tradicija, esant gyviems apaštalams, jinai būdavo perduodama autentiškai per apaštalų liudijimą, per jų darbus. Bet išmirštant apaštalams ir pirmiesiams apaštalų mokiniams atsirado poreikis užrašyti Evangeliją į knygas ir taip mes turim suformuotą Naują Testamentą. Panašiai galima sakyti buvo ir su pranciškoniškais šaltiniais, kad kol buvo gyvi broliai, kurie pažinojo Šventąjį Pranciškų, kurie buvo jo draugai, būtent tie mes turim trys draugai, bet buvo ir daugiau tų pirmųjų brolių, kurie žinojo pačią ordino pradžią ir esant gyvam Pranciškui, ordinė, aišku, daug kas irgi buvo perduodama žodinė tradicija ir papročiais. Bet esant pavojui, kad užsimirš, tada buvo liepta surinkti medžiagą ir kaip įžangui tos knygos mes skaitom, kad generalinis ordino ministras Krešencijus iš Jėsės išleido tokį raštą ir liepė tiems, kurie pažinojo Šventąjį Pranciškų, surašyti savo atsiminimus apie Šventąjį Pranciškų. Ir tai buvo surinkta medžiaga ir po to, galima sakyti, buvo suformuota Šventojo Pranciškos biografijos. Čia panašiai irgi galbūt, jeigu kas yra studijavę Šventąjį Raštą, tai žino tokį dalyką kaip kū šaltinis. Niekas nežino, kuris yra, kas tai yra per medžiaga, galbūt yra dingę šiai dienai, bet kai lygina Evangelijas, pavyzdžiui, Evangelija pagal Matą, Morkų, Luką, tada mato kažkokį bendrą šaltinį, iš kurio buvo paimta medžiaga toms Evangelijoms. Taip ir čia tie trys draugai, jie surinko tam tikrus atsiminimus ir trijų draugų legendoje, aišku, nereiktų tikėtis galbūt tokių chronologinių įvykių, bet daugiau tai buvo Pranciškus gyvenimo įvykiai ir svarbiausi įvykiai, aišku. Ir tada kažkoks tai turbūt irgi galėjo būti, kaip aiškin, pranciškonizmo mokslininkai, bendras šaltinis, nuo kurio galėjo paskui ir tas trijų draugų legendos autorius, kuris viską suformavo į vieną knygą, tie galbūt ir Tomas Celanietis, galėjo būti kažkokia medžiaga, kurią jie naudojos. Tai ta atsiradimo priežastis, tai buvo labai, sakyčiau, natūrali, kad neišnyktų atsiminimai apie Šventąjį Pranciškų. Broliai atsiliepė į savo generalinio ministro prašymą parašyti ir paliudyti Šventojo Pranciškaus darbus. Ir šiandien mes turime, ačiū Dievui, tą knygą, apie kurią šiandien kalbamės.
Malonus klausytojai, šiandien knygų lentynoje apie pranciškoniškus šaltinius ir knygą Trijų draugų legenda kalbame su broliu pranciškonu Antanu Blužu ir mūsų pokalbį pratęsim po trumpos muzikinės pertraukėlės.
affrontare il mondo a piedi nudi non si può, e dall'alto a spiarlo lei restò e sorpresa non è più che la
Malonus klausytojai, tęsiame laidą knygų lentynoje, laidoje. Šiandien pristatome naujausią pranciškoniškų šaltinių leidinį – knygą Trijų draugų legenda, kurią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos iniciatyva lietuviškai išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Apie Trijų draugų legendą studijoje toliau kalbame su broliu pranciškonu Antanu Blužu. Ar Trijų draugų legenda yra kažkom ypatinga tarp kitų pranciškoniškų šaltinių? Kuo jis svarbi patiems pranciškonams ir kuo ši knyga galėtų sudominti eilinį skaitytoją?
Tai, sakyčiau, tikrai yra ypatinga knyga ir mūsų broliai nebereikalo pasirinko ją kaip vieną iš pirmiausių, kurią reikėtų pranciškoniškų šaltinių serijoje išverst, nes, galima sakyti, tas ypatingums yra tuo, kad ji yra labai arti žemės. Panašiai galbūt kaip ir Tomo Celaniečio pirmasis Pranciškaus gyvenimas. Nes yra tam tikri niuansai. Pavyzdžiui, jeigu skaitom Pranciškaus biografijas, kurios yra parašytos po Šventojo Pranciškaus paskelbimo šventuoju, tai mes skaitom hagiografiją, kur yra, galima sakyti, tam tikra propaganda. Propaganda vėl, tai supraskim ne kaip melą, bet supraskim kaip tai, kas turi būti propaguojama. Ir Pranciškų mes matom kaip idealą, ypatingai, jeigu skaitom Švento Bonaventūro didžiąją legendą. Bet Trijų draugų legenda yra tai, kad tie broliai atsimena jį labai žemišką. Ir tas, sakyčiau, kiekvienam žmogui, ne tik tai pranciškonams, kurie šiandien iššūkiuose, šiandieninėse iššūkiuose bando gyventi pranciškonišką gyvenimą, bet kiekvienam žmogui, kuris ieško autentiško dvasingumo, tai yra gera knyga, pamatyti, kad šventieji nėra nukritę iš medžio ar iš menulio, bet tai yra žmonės su savo ieškojimais, kaip Dievas veda. Ir man visai neseniai teko naudoti tą tekstą, būtent Katalikų pasaulyje išleista, kai mes buvom su broliais Asyžiuje rekolekcijose. Ir broliams skaitant tą pirminį variantą, esant tam tikrose vietose, matęs, kiek tai yra tikra, kiek tai yra arti tų vietų, arti mūsų kasdienio to gyvenimo. Ir tas tekstas iš tikrųjų noriu pasakyti ir tai, kad jis yra labai nesunkiai skaitoms ir labai tas žanras legendos, tai būtent, kad tai turi būti perduodama kaip pasakojams, kuris yra gyvus ir žaismings, pilns gyvybės.
Ką naujo apie Šventą Pranciškų Asyžietį sužinome iš Trijų draugų legendos?
Naujo, tai aš sakyčiau, gal nuimant kaip tik tam tikrus sluoksnius istorijos apnašas, mes atrandam gyvą Šventąjį Pranciškų. Žmogišką, žmogų, kuris turėjo kentėti, turėjo ieškoti ir ne viskas buvo taip lengva, tai aš sakyčiau, daugeliui žmonių galėtų būti labai nauja, nes gal kiti žmonės mato Šventąjį Pranciškų romantiką, mato tokį su paukšteliais ant pečių ir su giesmėm, bet nemato jo vargų, jo tos kovos, tikėjimo kovos. Ir visada mes galime atrasti Pranciškų, kiek kartų aš skaitau kažkokį pranciškonišką šaltinį, visada tai naujai įkvėp ir tikrai verta skaityti. Ir visada atrasim naujai Šventojo Pranciškaus ir dvasingumo, to pačiu aišku ir Kristų atrasim naujai.
Pranciškus Asyžietis, šventasis, kuris ir šiandien nepraranda savo aktualumo. Kur slypi ši pranciškoniškos charizmos paslaptis?
Turbūt tos pranciškoniškos charizmos paslaptis slypi tame, kad ta charizma yra atremta į santykį su Dievu, kad tai nėra vien tik tai apmąstymai, akademiniai svarstymai, bet ta santykis su Dievu taip pat Šventojo Pranciškaus santykis su Dievu, kaip su savo tėvu, ir su Jėzum Kristum, kaip su savo broliu, jis vedė susitikimą su kiekvienu žmogum. Ir šiandien tai aš ne pats sugalvoju, bet cituoju savo vieną dėstytoją, kuris dėstydams pranciškoniškus dalykus, sakydavo, kad jis dėstė šventai Bonaventūrą, bet sakydavo, kad mes pranciškonai 21 amžiui sėdim ant aukso gyslos, kuri yra dar netkasta. Tai būtent ypatingai Lietuvoj. Pranciškoniški šaltiniai, ta aukso gysla, pranciškoniška teologija, jinai yra giliai palaidota mūsų kalbos barjerų, šimtmečių, aišku, mūsų vėlyvos krikščionybės mūsų krašte. Jinai yra giliai, bet mes ją turim ir mums reikėtų bendrom jėgom ją atkast. Ir ta aukso gysla yra tai, ką rodo ir popiežius pasirinkęs Pranciškaus vardą, kad Pranciškus gali labai daug pasakyti šiandien žmonėms, kurie yra susvetimėję, pasidavę godumui, malonumams, vartojimui. Ir šventas Pranciškus nurodo mums ir parodo į tai, kas yra svarbiausia žmogaus gyvenime. Santykį su Dievu ir santykį su artimu, apie artimo ir Dievo meilę. Ir tai be galo yra aktualu. Ir todėl ta mūsų charizma, aš drįstu sakyti, jinai yra aktuali šiandien 21 amžiui.
Ar skaitytojai artimiausiu metu gali tikėtis pranciškoniškų šaltinių serijos tęsinio?
Artimiausias metas gal norėtume sakyti šiais metais ar kitais metais, bet ta iniciatyva, kodėl mes broliai pradėjom versti, ieškoti tų galimybių išversti pranciškoniškų šaltinių, bent jau po vieną knygą, jeigu ne visus tuos tomus iš karto, ir liaudžiai prieinama, tai buvo todėl, kad dar prieš 3 metus mūsų generalinis vizitatorius Vitoslav Štik, jis labai primiktinai mūsų kapitulos ir paskui naujosios vadovybės reikalavo, kad mes, kaip broliai, imtumės iniciatyvą verst pranciškoniškus šaltinius. Mes, aišku, sakėm, kad tuos galimybės mūsų yra ribotos ir turim ieškoti ir daug laiko užtrunk ir visa kita, bet jisai ir patarė, sako, verskit bent po vieną knygą, po truputį ir visas išvertus galbūt, gal tada pavyks surinkti į kažkokį bendrą korpusą, kaip yra padarę italai arba anglakalbiai, net ir rusai yra išsileidę rusiškai. Tai mes tikimės, kad atsiras ir kitų knygų. Šiuo metu yra dirbama mūsų brolis Leopoldas su savo talkininkais. Žinau, kad dirba ties Pranciškaus raštais, kaip sakiau, kurie mes lietuviškai jau turim pasibaigusi leidimą, kuris yra sunkiai surandams. Ir versta iš anglų kalbos, tai dabar yra verčiama iš lotynų kalbos, iš originalo kalbos, tai galim tikėtis galbūt šių raštų pasirodymo ir duok dieve, aišku, ir kitų šaltinių lauksim ir bendrom jėgom su Dievo pagalba, su visa pranciškoniška šeima, aš irgi svajoju ir tikiuosi, kad kada nors turėsim visus pranciškoniškus šaltinius lietuviškai.
Malonus klausytojai, šiandien knygų lentynoje su broliu pranciškonu Antanu Blužu kalbėjomės apie pranciškoniškus šaltinius ir naujausią pranciškoniškų šaltinių leidinį knygą 3 draugų legenda, kurią mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos iniciatyva lietuviškai išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį, kad knygos 3 draugų legenda pristatymas knygų mugėje vyks vasario 27 dieną, šeštadienį 14 valandą. Pristatyme dalyvaus brolis kunigas Algirdas Malakauskis, mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras, brolis kunigas Andrius Nenėnas, provincijos ministro vikaras ir Vilniaus Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas bei Ona Daukšienė, knygos vertėja. Pristatymą moderuos brolis pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis. Malonus klausytojai, laida knygų lentynoje šiandien girdėjote iš pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijos Kretingos pranciškonų vienuolyne. Prie pulto dirbo garso operatorius Aurimas Tonys, laidą vedė Virginija Mickutė. Sudiev.
Viešpaties Dievo šaukiuosi, išgirs mane meldžiu. Tikėjimas vyruoja, kai vienišas lieku. O viešpats tarė, eik nebijok, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Kai nežinojau, ką daryt, kaip į kvietimą atsakyt, Dievas tarė. Dievo šaukiuosi, išgirs mane meldžiu. Tikėjimas vyruoja, kai vienišas lieku. O Viešpats tarė, eik nebijok, atstatyk mano namus, kurie kaip matai grūva, kai nežinojau, ką daryt, kaip į kvietimą atsakyt.
Tempesta, tempesta allora sarà. Non c'è più vento per noi, tempo non ci sarà. Per noi che stelle cercavamo sotto quel cielo scuro, si alzerà il vento per noi, tempo per noi sarà. Il nostro viaggio l'ha guidato la mano del destino. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Buon vento poi soffierà dentro le nostre vele. Qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Buon vento poi si alzerà dentro le nostre vele. Perché la rotta giusta? Solo il Signore lo sa.
sa.
Senza luce misuravamo il mare, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Un vento poi soffierà dentro le nostre vele, qual è la rotta giusta, solo il Signore lo sa. Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele, perché la rotta giusta solo il Signore la sa. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà.